Yuano ya tete, o kapitulu kavari. Atumala tuange, ngasilo kubuso nehena o vinae viokuti, kavulingi vali akandu. Pwai, nda umwe olinga ekandu, tukwete onwatisi itulivondelera kovaswaisha. Eye Yesu Kristu ukwesunga. Eye chitunda sonde chakandu wetu. Pwai akandu wetu, haokolika. Tela olwalirwosi kokupokola kovihandeleko vyaye oko tulimbukira ndahe twokuliha ndandati uwopopya hati ndumwi pwai kapokola kovihandeleko vyaye ohembi kwenda vutima waye ochili kachimu pwai wosi opokola kondaka yaye ochisola chasuku chaswapo ochili vutima waye okutulimbukira okuti tukasira ye koku okuti uolinga hati ngala ngovo kwa ye chose samela okwendanda ndechi yeye aindanda. Awa kwa chisola, sikasi loku usonehena ochiandereko chokalii. Teo chiandereko chale, wakalila acho tundeke fetikira. Ochiandereko chacho chale, ocho ondaka wayevi. Haimolumwe, ngasilo kuso nehena ochiandereko chokalie haicho chochiri wokwaye kwenda wokwene momo owelema ukasilo kupita lochinyi chochiri chafetika ale okutwa uolinga hati ngasiwo chinyi kwenje osubuka ukwavo eye haimo akasiriri wowelema uosole ukwavo wochinyi haimo ali eye kalingila ukwavo chirondoko. Pwani wosubuka ukwavo, vowelema haimo ali, kwenje endaila vowelema, kakulihile oku ailila, momo owelema watekamisa ovaso aye. Atumala tuange, ngasilo kubuso nehena omo akanduene aicherwa mekonda lyonduko yai. Alonjali vya lume, ngasilo kubuso nehena omo wakulihi una okasi tundeke fetikiro. Akwenje, ngasilo kubuso nehena omo wa yuli eliapu. Amala, ngasilo kubuso nehena omo wakuni isya. Alonjali vya lume, ngasilo kubuso nehena omo u wakala tundeke fetikiro vuwi. Akwenje, ngasilo kubuso nehena omo wakwangusu. Kwenje ondaka yasuku, ikala volo nulo vyene, haine wa yuli eliapu. Koka soli yolwali, pamu ovina vikasi volwali. Nda omunu osole olwali, ochisola chaisha kachikasi utima wai. Momo ovina vyosi vikasi olwali, okuti onge yetimba, longe yovaso, kwenda okulitu nina. Ovina vyo mwenyo walwo, kavyatu ndire kwisha teko olwali. Olwali, lutakata longe yalwo. Pwai, uolinga ingo chipango chasuku, okala oloneke kavipu. Amala, vilo ovyo loneke vye fuliro. Ndechi waye vio kuti antikristu iya, hacho chikasi kwenje va antikristu valwa veyale. Ocho twalimbuka okuti vilo ovyo loneke vye fuliro. Vatu ndapo katiketu, pwaika vakaele vetu. Momo, nda vakaele vetu, nda vatu malele letu. Pwai vatu nda, ocho vamolehe okuti, vosi have tuko. Ene pwani wawave kiwi lona okola. Kwenda vosi vukwete ukulihiso. Shoso neheleni omo kawakulihili ochiri. Pwani omo wachikulihi kwenje wakulihi vokuti kochiri kakutundi uhembi. Ohembi herie te u walikala hati Yesu heyeko Kristu, uolikala isha la mola eye mwele antikristu. Lo mweolikala omola otena kukala la ishacho, uokolela omola okwete ishacho. Echi waye vitu ndeke fetikiro, chikale volo nulo viene oloneke vyosi. Nda echi waye vitu ndeke fetikiro, chikala volo nulo viene vukala vumola. Kwenda wishacho. Echi atulikuminya chechi omwenyo kopu. ngasilo kuusonena ovina evi okuvulombolwila ava vayongola okuvulweyisa pwanyo kuwavekwa eye owaveki lakwo kukala vokweni kwenje kavusukila vali okuti umwe ovulongisa momo okuwavekwa eye owaveki lakwo kuvulongisa kovina vyosi haikwo kwocili hakuhembiko kalivo kwaye ndeci kwavulongisa kaliye atumala kalivo kwaye okuti eci atukuluka tukala lutõyi kwenje katukwatela osõyi eci atukuluka nda wakũlĩhi okuti eye ukwesunga limbuki okuti wosi olinganga esunga wacitiwa laye.